Эхо науки.
Эмиссия о науке, о
высоком образовании,
инновациях.
Эхо науки. Науки.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Zahvaljujući biologiji i njenim primjenjenim granama, učili smo o biodiverzitetu i njegovom značaju za ekosistem svake države. Naučili smo da biološka raznovrsnost nije ravnomjerno raspoređena širom planete, a poznato je i da svaka država ima bar jednu, ako ne i više vrsta koje su za nju jedinstvene, kojih nema u drugim dijelovima svijeta. Raznovrsnu i bogatu floru Bosne i Hercegovine čini i znatan broj endemičnih vrsta i podvrsta koje su interesantne kako za naučna istraživanja, tako i važan dokument za istoriju flore i vegetacije šireg područja. O istoriji proučavanja endemičnih vrsta biljaka i zajednica, njihovoj rasprostranjenosti, osobinama, ugroženosti, našem odnosu prema biodiverzitetu razgovarat ću sa profesorom doktorom Biljanom Lubardom sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče vama i slušaocima Radio Republike Srpske.
S obzirom da često možemo da čujemo kako smo zemlja bogata biološkom raznolikošću i da se nalazimo u samom evropskom vrhu kada govorimo o broju endemskih vrsta, da li je to izvaničan stav naučno-istraživačke zajednice?
Da, to je zvaničan stav zajednice i sa tom konstatacijom ste potpunosti u pravu. Poređenju sa drugim evropskim zemljama, posebno zemljama srednje ili centralne Europe kao i sjeverne Europe, možemo reći da se Bosna i Hercegovina i Republika Srpska odlikuje izuzetno velikom biološkom raznovrsnošću i koji nastavlja u vrh ljestvice zajedno sa zemljama kao što su, na primjer, Grčka, Španija, Italija i slično. Naravno i ove zemlje, s obzirom da izlaze na Mediteran i da imaju u svom sastavu i ostrava, se karakterišu nešto većim biološkim diverzitetom ili da kažem bogatstvom flore, ako možemo tako da kažemo, ali mi smo vrlo visoko na toj ljestvici.
Čime je uslovljeno bogatstvo balkanske flore, odnosno koji faktori su uticali da na ovim prostorima imamo veliki broj biljnih vrsta i podvrsta, od kojih je jedan dobar dio i endemičan?
Florom Balkanskog poluostrva bavili su se mnogi naučnici još u prvoj polovini prošlog vijeka, kao što je Taril, Hajek i slično. Prema njihovim procjenama na području Balkanskog poluostrva živi preko 8000 taksona različitih biljnih vrsta u rangu vrste i podvrste. Sad, taj broj svakako nije konačan jer veoma često se dešava da se opisuju neke nove vrste ili da se zapravo konstatuje prisustvo vrste koja ranije nije bila kao takva zabilježena. Kada govorimo o nekim endemičnim taksonima i njihovom, da kažem, učešću u ukupnoj flori Balkanskog poluostrva, ona je različita. I opet, recimo, ona se za Bosnu i Hercegovinu kreće negdje oko 10% prema istraživanjima ranije botaničara. Tako da taj procenat možda u izvjesnom smislu može biti i veći ako uzmemo u obzir one taksone koje prelaze granicu Balkanskog poluostrava, recimo nešto malo su šire rasprostranjeni dalje od Balkana, što fitogeografi znači smatraju da je granica Balkana zapravo sjeverna granica je vrlo važna, a to su rijeka Sava i Dunav. Tako da zna se desiti da neki takson pređe, da kažemo, tu sjevernu granicu, ali mi ga u izvjesnom smislu ipak smatramo balkanskim endemom i onda kad se on pribroji tom spisku, taj se procenat povećava.
Koje su najčešće prepreke ili šta su izazovi u istraživanju endema na ovom području?
Istraživanje endemičnih taksona je na ovom području relativno teško iz jedne činjenice što mi za floru Bosne i Hercegovine konkretno nemamo tačan spisak biljnih taksona koji ulaze u njen sastav. Sad, u skorije vrijeme, kolege sa Šumarskog fakulteta su publikovali jednu divnu publikaciju čije sam ja recenzent bila, a to je Flora Srpske. Naime, oni su tu naveli sve biljne vrste u rangu vrste i podvrste koje žive na teritoriji Republike Srpske. Ostaje još da se uradi dio i za federaciju, pa da bi mi onda u suštini imali konačan spisak. Kad imate konačan spisak, onda dalje idete u proces da izučavate rasprostranjenje svakog pojedinačnog taksona. E sad, naravno, nije nauka i naučna istraživanja počela od mene ili ona je bila i u prošlosti, onda može da se vidi na osnovu nekih drugih literaturnih podataka koji su to zapravo svi taksoni. Znači, osnova jeste da vi imate spisak flore, pa da onda sformirate spisak endemične flore i da onda eventualno još utvrđujete neka njena dalja rasprostranjenje, odnosno da utvrđujete kakav je to njen sav areal i gdje je ona sve rasprostranjena na teritoriji naše zemlje. Vratit ću se još malo na odgovor na prethodno pitanje. U suštini bilo je vezano za uslove koje utiču na florističko bogatstvo. Svakako jedan od glavnih uslova koji utiče i na floru Balkanskog poluostrava i naše zemlje jeste otvorenost prema moru, to jest blizina Mediterana. Svakako Jadranskog, Jonskog mora, Jadrana prije svega, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Zatim tu su veliki planinski masivi, zapravo koji su formirani u dalekoj prošlosti, a istovremeno planinski masivi kod nas su i presjecani kanjonima i klisurama velikih rijeka. Klisure i kanjoni kod nas ne predstavljaju ništa drugo nego refugijume ili takozvana skloništa gdje su se vrste iz daleke prošlosti u principu uspjele sačuvati od svih onih geoloških dešavanja koje su desile u prošlosti, prije svega veliko ledeno doba i tako dalje. I zato je to područje Balkana, da kažemo tako, izuzetno bogato. Eto, to su neki, da kažemo, znači, geografski položaj, planinski masivi i klisure i kanjoni rijeka upravo su jedan od glavnih faktora, svakako klima, veliki diverzitet, znate, staništa, jer zapravo što su veći ili viši planinski masivi, to je diverzitet staništa veći i to uslovljava i veće i florističko, a samim tim i ukupno biološko bogatstvo.
Prije nego što nam kažete nešto više o svom naučno-istraživačkom radu, što je u fokus ove emisije, voljela bih da nešto našim slušaocima još pojasnite. Čitajući dijelove vaših naučnih radova, naišla sam na nekoliko termina. Vi spominjete endemizam kao izuzetno bitan pojam, pa da nam prvo sada objasnite šta je to endemizam koji će se sigurno negdje pojavljivati u toku našeg razgovora.
Jeste. Sam pojam endemizam je u suštini u ekologiji onako, kažemo, dosta rastezljivog karaktera, ako se može tako najjednostavnijim riječima reći. Kada govorimo o endemizmu i kada govorimo o endemičnim taksonima, ja vrlo često kažem svojim studentima i uopšte društvenoj javnosti naglašavam taj neki aspekt da se mora reći geografska odrednica u odnosu na šta je neka biljna ili životinska vrsta endemična. Mi zapravo, kada se spominje neka endemična biljna ili životinska vrsta, vrlo često u definiciji kažemo da je to ona vrsta koja ima relativno malo rasprostranjenje i van tog rasprostranjenja se više nigdje ne nalazi. Ali sam pojam malo nije definisan u nauci. Tako da mi možemo, recimo, razgovarati o evropskim endemima u odnosu na cijeli svijet. Ili, recimo, o rodu eukaliptus koji je endemičan za australijski kontinent. Međutim, vrste u okviru roda eukaliptus imaju zapravo široko rasprostranjenje, neke od njih, i to onda ne možemo smatrati endemom onom u pravom smislu riječi. Mi zapravo, kada govorimo o endemima koji su rasprostranjene na našim područjima, obično smatramo da su to one vrste i podvrste koje imaju relativno malo rasprostranjenje. Kažem relativno, ove neke su, naravno, neke imaju malo veće, neke malo manje, neke se nalaze samo na jednom planinskom vrhu, neke se opet nalaze na više planinskih vrhova, neke su vezane za specifičnu, recimo, geološku podlogu i tako dalje. Dok opet druge ima ih na više planinskih vrhova, više zemalja i sl.
Slušate emisiju Eho nauke, govorimo o endemskim biljkama na prostoru Balkanskog poluostrava. Posebno smo usmjereni na endemične taksone našeg regiona, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Naša gošća je profesor dr. Biljana Lubarda sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Kako nauka klasifikuje endeme, odnosno koji kriterijumi se koriste za njihovu podjelu?
Osnovna dva kriterijuma koja se koriste u podjeli zapravo su veličina areala i starost, odnosno vrijeme postanka. U odnosu na veličinu areala, endemi se dijele na one sa jako uskim rasprostranjenjem, to su ovi koje sam spomenula i koje žive na planinskim vrhovima ili na izolovanim ostrovima. Zatim postoje, da kažemo, ti neki lokalni endemiti koji imaju nešto šire rasprostranjenje. Zatim regionalni endemi koji, recimo, mogu da budu rasprostranjeni nešto šire od ovih lokalnih. I najzad transregionalni, to su oni koji imaju još, da kažemo, veće rasprostranjenje, obuhvataju neke više florističkih regiona. Također u nekim tim klasifikacijama razlikujemo i subendemite ili subendeme. Zapravo riječ je o endemima koji su rasprostranjeni, na primjer, najvećim dijelom na Balkanskom poluostrovu, ali se manje izdvojene populacije nalaze, na primjer, na Apeninskom poluostrovu. I takva je jedna naša vrsta, a to je munika, Pinus heldreichi ili Pinus leucodermis. Prelijepe populacije ove vrste žive u Parku prirode Orjen, koji je sad pod zaštitom. Tako da, eto, Republika vodi računa o populacijama ove izuzetno vrijedne i, da kažemo, i stare vrste. Kada je u pitanju starost, mi zapravo, odnosno vrijeme postanka, mi endeme dijelimo na one koji su nastali u davnoj geološkoj prošlosti, to su neki paleoendemiti ili paleoendemi, i oni koji su nastali u skorije vrijeme, kažemo procesom diferencijalne evolucije, ali ti su manje više uglavnom vezani za ostrva i kod nas takvih biljnih taksona možemo reći da skoro ni nema. Znači uglavnom su vezana za područje ostrva.
Koliko je značajno proučavanje endemičnih vrsta u flori za razumijevanje nastanka i nestanka biljnih vrsta, ali i za biogeografsku istoriju područja na kojem biljke žive? Jesu li rezultati vaših istraživanja bitni samo vama ili vaše rezultate već mogu da koriste i neke druge naučne discipline?
Naravno da mogu koristiti druge naučne discipline. Većina naših endemičnih vrsta zapravo su vrste koje su porijeklom iz tercijara i uspjele su da prežive veliko ledeno doba, da se sakriju, da kažemo, u ta neka sklonište ili pribježišta i da se kao takve, da kažemo, sačuvaju. Naravno, one su, ne možemo reći da su vrste postojale od tercijara pa sve do danas, jer bi time u potpunosti negirali postojanje evolucije. Mislim, one su bile u prošlosti možda nešto drugačije, ali one su zapravo imaju takav genom da se nisu puno mijenjale od vremena njihovog postanka pa sve do danas. Tako da i to je jedan od dokaza koji ukazuje na geološku starost i porijeklo, da kažemo, prostora. Onda s aspekta geologije neke vrste su, ja da kažemo, jako interesantne, odnosno pojedini predstavnici flore pa i tako i endemične naseljavaju isključivo odgovarajući geološke podloge. Recimo na prostoru Bosne i Hercegovine, upravo negdje u okolini Prnjavora i Ljubića i ovamo, da kažemo, prema Vrbanji i Čelincu, završava se jedna specifična geološka podloga koja se označava kao serpentin ili serpentinit, koja je ultrabazične reakcije, to je u stvari na njoj, na toj geološkoj podlozi se formira zemljište koje je ultrabazične reakcije i na njoj se javljaju specifični predstavnici flore i javljaju se neki endemični taksoni. Tako da je u suštini ove najzapadnija granica te geološke podloge i te flore upravo negdje, kažemo, u Čelinac, Vrbanja, da kažemo, na tim nekim našim područjima na prostoru Balkanskog poluostrava. I tu geološku, kažem, podlogu spajati i specifična flora i specifična endemična flora. A druga stvar, na kraju krajeva, samo rasprostranjenje i samo poznavanje endemičnih biljaka ima i takako i aplikativni karakter kada je u pitanju, recimo, zaštite nekih područja. Jer vrlo često određena staništa koja naseljavaju endemični taksoni predmet su izvjesne zaštite.
Vi ste autor knjige, odnosno publikacije Balkanski endemi u flori Bosne i Hercegovine, u kojoj ste prikazali 308 balkanskih endemičnih taksona koji su zabilježeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, a čije rasprostiranje ne prelazi granice Balkanskog poluostrva. Prije toga u svojoj doktorskoj disertaciji naveli ste 298 balkanskih endemičnih taksona, pa sad da nam objasnite ovu razliku u broju, a onda i do kakvih rezultata ste stigli tokom svojih istraživanja?
Pa, znate šta, u nauci nikad stvar nije gotova, da kažem, nikad ne možete podvučiti crtu. U stvari u jednom trenutku morate, kada trebate da doktorirate ili kad trebate da nešto publikujete, eto da kažemo neku knjigu i slično. Zapravo, veoma često se dešava da prvo i problem jeste u suštini što nemate konačne liste, cjelokupne liste flore. Onda druga stvar što veoma često se dešava, a da kažemo nije to neobičajena praksa, da vam neki literaturni navod, ajde kažemo, pobjegne, jednostavno rečeno, da propustite neki literaturni izvor, a upravo u tom izvoru je navedeno prisustvo endemičnog taksona na teritoriji koja je predmet vašeg istraživanja. Tako da se ta lista stalno može revidirati, dopunjavati. Najzad imate nova floristička istraživanja koja mogu da upotpune ili da dopunjuju tu listu u izvesnom smislu. Zatim imate i reviziju određenih biljaka u smislu njihovog takozvanog taksonomskog statusa, da li su one prihvaćene kao dobre vrste ili nisu prihvaćene i sl. Generalno u tom smislu je stvar, da kažemo, veoma komplikovana.
E sada, šta nam znači ovaj broj 308?
Pa taj broj 308 za ove balkanske endemične taksone znači otprilike da je negdje oko 10% naše flore je endemična.
Je li to dobar procenat?
Pa u odnosu na zemlje centralne i zapadne Evrope je izuzetno veliki procenat. Uzmiramo ranga, eto ja uvijek kažem da mi imamo veliku florističku raznovrsnost, toliko veću da evo, na primjer, najdrastičnije poređenje kad vršite sa Velikom Britanijom, Velika Britanija na površini od 220.000 km2 ima negdje 1444 biljne vrste, a mi na površini od nešto više 50.000 km2 imamo negdje oko 4.000. A procenat endemični je još daleko veći. Tako da, eto, to govori koliko smo mi zapravo kao zemlje izuzetno bogate.
E sada, do kakvih rezultata istraživanja ste vi došli?
Pa što se tiče mojih istraživanja, ono što je najinteresantnije i što je generalno potvrđeno kao hipoteza jeste da se najveći broj endemičnih taksona kod nas koncentrisan na visoke planine. U suštini potvrđeno je da se najveći broj endemičnih taksona, njih nešto preko 100, nalazi na području planina Maglić, Volujak i Zelengora, u suštini koji se nalaze i u sastavu Nacionalnog parka Sutjeska. Također po broju endemičnih taksona ističu se planine Visoke Hercegovine, a to su Prenjić, Vrsnica, Čabulja. Među planinama koje se također karakterišu visokim brojem endemita su, na primjer, Orjen i Bijela Gora, i to njihovo, da kažemo, šire područje. Zatim i ti kanjoni i klisure, recimo kanjon rijeke Drine, kanjon rijeke Neretve, pa možemo reći i kanjon rijeke Vrbasa, da je relativno bogat nekim endemičnim taksonima. Generalno ta distribucija bogatstva ili da kažemo distribucija endemičnih taksona ide u tom pravcu da je najveći broj endemičnih taksona na Balkanskom poluostrvu skoncentrisan na njenim južnim dijelovima, znači recimo Grčka, pojedini dijelovi ovih planina koje se protežu kroz centralni dio Grčke zapravo imaju jako veliki broj endema, i onda se prema sjevernim granicama Balkana uz rijeku recimo Savu i Dunav taj broj se postepeno je sve manji i on gotovo onda u nekim dijeloma da nije ni zabilježeno prisustvo ni jednog endemičnog taksona recimo u dolini rijeke Save, Dunava i slično. Recimo takva je distribucija, ono što kažu, što južnije to tužnije, ali nekako jug je obično sve više bogat u tom smislu. E onda također zabilježeno da najveći broj vrsta endemičnih taksona zapravo pripada nekoj životnoj formi nekih niskih žbunića, što je i sasvim očekivano zato što sam opet rekla da je njih najveći broj skoncentrisan na visoke planine, a ta životna forma je uopšte vezana za ta područja. I posebno interesanta je ta endemična flora vezana za određenu geološku podlogu, bilo da je to recimo pomenuti serpentiniti ili recimo dolomiti u okolini Trebinja. To je jedan specifičan vid geološke podloge. Zapravo većina naše geološke podloge je krečnjak CaCO3, kalcium karbonat, a ovo je CaMgCO3. I taj dolomit ima ograničeno rasprostranjenje, neke veće grupacije imaju u našoj zemlji. Jedna je okolina Trebinja, drugo područje dolomitno je oko Konjica i ima još jedno veće dolomitno područje u okolini Drvara. E to oko Trebinja je posebno interesantno, bilo je istraživano još u prošlom vijeku kao tako. Lastvan područje, isto to podnožje Orjena i Bijele Gore, eto da kažemo posebno interesantno, ima veliki broj interesantnih endemičnih taksona.
Postoje li lokalne vrste koje se javljaju samo na području Bosne i Hercegovine?
Naravno.
Koliko ih ima?
Pa sad, prema nekim procenama, možda ima nekih oko 20 vrsta. Interesantan endemični takson koji se javlja samo na području Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, jeste zvončac sutjeske, Edrajantus sutjeske. To je jedna vrsta koja je opisana u kanjonu rijeke Sutjeske u mjestu koje se zove Vratar. Tako da imamo, recimo, tu vrstu. Vrsta koja svojim rasprostranjenjem također vezana samo za područje Bosne i Hercegovine je isto jedna vrsta iz porodice zvončika, ja mislim da se zove Campanulace, to je Simfiandra Hoffmani, opisan u čast čuvenog botaničara Hoffmana. Njeno nalazište, taj takozvani locus classicus, je upravo u kanjonu rijeke Vrbasa, kako je opisano u literaturi, između Banja Luke i Jajca. Tad nije bilo preciznih kartografskih podataka kada se ova vrsta objavljivala. Imamo vrste izolovane, recimo, samo na planinske vrhove, kao što je, recimo, Minuarcija Handeli, koja živi samo na planini Vranici. Ili, recimo, eto, da kažem, imamo i neke interesantne vrste koje su, recimo, eto, samo djelimično rasprostranjene, vezane su samo za jednu, recimo, planinu. Orijen je, recimo, granična planina, ali je na Orijenu živi jedna perunika orijenska, Iris orijeni, koja ima svoje lokalizovane populacije samo na planini Orijen, i tu ona prelazi, istina, u Crnu Goru, ima svoje populacije i u Crnoj Gori ili u Bosni i Hercegovini. Ili, recimo, opet imamo jednu vrstu koja se zove Alisum melandorfianum, to je naučni naziv, koja živi samo na dolomitnim staništima u okolini Konjica. I bila je prepoznata i u prošlosti kao takva, da kažemo, pa je bila pod zaštitom i Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.
Sanja, sanja, oh, 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 ja bi sanja.
Nastavljamo emisiju Eho nauke sa profesorom doktorom Biljanom Lubardom sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koja proučava endemske biljke na ovim prostorima. Razgovaramo o njihovoj rasprostranjenosti, osobinama, ugroženosti. Evo, naveli ste nekoliko vrsta koje su karakteristične samo za područje Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Ima li biljaka koje imaju neke specifične osobine? Naprimjer, mnogo pričamo o ramondama, kojih nema na našem ovdje prostoru, ali imaju tu osobinu poikilohidričnosti, ili kako mi to volimo reći, vaskrsavajuće biljke, ili tako?
Jeste, znači, vrlo često učenici u osnovnoj školi još se čuju za pojam poikilotermije i homeotermije. Znači, zapravo riječ je o istim prefiksima koji se koriste, samo što su poikilotermije i homeotermije zapravo one vrste koje imaju temperaturu homeotermin nije im zavisna od spoljašnje sredine, a to su ptice i sisari, uključujući i nas, a sve ostale životinje, njihova tjelesna temperatura zavisi od temperature spoljašnje sredine. Zato kad kažemo poikilohidrične, zapravo govorimo o biljnim vrstama koje žive u kopnenoj sredini, ali čija vlažnost zavisi od vlažnosti sredine, a ne tako kao da je biljka u toku evolucije stekla neke adaptacije. Mi nemamo te neke, da kažemo, ja ne poznajem, da kažemo, neke specifičnosti baš kod takve fiziološke adaptacije kod naših endemičnih taksona, ali treba reći da ovu osobinu, osim vrsta iz roda Ramonda, imaju neke druge biljne vrste koje žive na teritoriji Grčke, Bugarske, Makedonije i slično. Takve su, na primjer, vrste kao što su Janke, Heldreichi, kao što je Haberlea rhodopensis i tako dalje. Ali je generalno ova pojava u svijetu, a ne samo kod nas, veoma, veoma rijetka. Tako da te feniks ili vaskrsavajuće biljke su jako rijetke.
Rekli ste mi da je afrička ljubičica negdje najsličnija ramondama.
Jeste.
Ako uzgajamo afričku ljubičicu, ali se može desiti upravo ono što, kada pričamo o ramondama, kažemo da je dovoljna samo jedna kap vode da dođe do njenog vaskrsavanja.
Da. Pa ja iskreno da budem, nisam to proučavala na afričkim ljubičicama, ali je interesantno to vaše poređenje. Zapravo i afričke ljubičice imaju tu jednu interesantnu zajedničku osobinu. Ali ono što je još interesantnije jeste što su, na primjer, vrste iz roda Ramonda jedini predstavnici porodice Gesneriace u flori Srbije, a ta porodica, kad pogledate njenu rasprostranjenje u svijetu, vidjet ćete da je danas ona uglavnom, da su njeni predstavnici nalaze u tropskim i subtropskim predjelima svijeta. Što dokazuje da se klima na našim prostorima od postanka živoga svijeta jako mijenjala. Ona je u tercijaru bila jako topla i jako vlažna, slična klimi danas u subtropskim oblastima. Međutim, kao posljedica svih tih nekih dešavanja koje su bile u prošlosti, mi imamo danas izmijenjenu, drugačiju klimu, ali su te biljke uspjele da se čuvaju kao neke te stare reliktne biljke, pa sve, eto, i do danas, kao tako. Tako da, eto, to su neki interesantni podaci koji, ne znam, mogu nekoga da zainteresuje, da nešto više proučava u tom smislu.
Ali ako ništa drugo, da onda bar, zahvaljujući medijskoj pažnji na takve biljke, svakog 11. novembra mi pričamo o ramondama, ramondi su ušli u muziku.
Da, to bi bilo jako lijepo kada bi mi zapravo široj društvenoj javnosti malo bolje približili to naše bogatstvo živoga svijeta, ne samo biljaka, nego i životinja. Ja sam imala priliku da slušam predavanje od jednog od svog profesora koji je nama govorio da u Austriji postoji veliki broj apoteka koje nose ime Wulfenia. Wulfenia ili vučice su biljke, to je jedan rod Wulfenia koje žive na Koruškim Alpama, to je Wulfenia carinthiaca. A recimo na prokletijama mi imamo jednu vrstu koja isto pripada istom rodu, to je Blečićeva Wulfenia ili Wulfenia Blečić. Ja vjerujem da niko od Crnogoraca nikad nije čuo na prostoru Balkana, sem naučne zajednice, za tu vrstu, a u Austriji je značaj te vrste posebno prepoznat i kažem, šira društvena javnost je sa tom vrstom upoznata kroz nazive apotekarskih ustanova ili slično. Eto, mi bi možda mogli neki bioskop ili nešto da nazovemo nekim nazivom neke endemične biljke ili već nešto slično.
Bilo bi dobro da evo negdje i naučnu zajednicu konsultujemo kada dajemo nazive određenim ustanovama, institucijama i tako dalje. E sada, kako je trenutno stanje očuvanja endemskih biljaka? Jesu li ugrožene? Koje su glavne prijetnje?
Pa, neki endemični taksoni su ugroženi i u stvari sve zavisi od veličine tog njihovog areala, neki su, kažem, više, neki manje rasprostranjeni. Oni koji su, recimo, uglavnom na ekstremnim staništima kao što su planinski vrhovi i slično živjeti, nisu u toj mjeri ugrožene danas ljudskom djelatnošću kao što je, na primjer, izgradnja neka ili neki planinski turizam i slično. S druge strane, oni koji su malo možda na nekim nižim nadmorskim visinama ugroženije su, jel, izgradnjom nekih planinarskih staza ili tako dalje, ugrožavaju se njihova staništa i može se desiti da se dovedu u opasnost. Danas se, recimo, dosta se istražuje ove kolege sa Šumarskog fakulteta jako istražuju Pančićevu moriku. Zapravo ona je bila jako pogođena požarima, zgorile su ogromne, najljepše populacije na Velikom Stocu kod Višegrada. Oni su svojim istraživanjima zapravo došli do rezultata da klimatske promjene utiču na ovu vrstu i da ta širina goda, da tako je najjednostavnije kažem, nikad nije bila uža nego što je u posljednjih nekih 20-30 godina. I to pripisuju svakako klimatskim promjenama globalno koje se zahvaćene, znači postoje kao takve pa imaju utjecaj na našu floru. E sad, neke vrste mogu stradati zbog neracionalnog sakupljanja, znate, vrlo često znaju vrste biti jako lijepe, tako da ljudi znaju da sakupljaju, znate, ili recimo ono kao što imamo praksu recimo kod nas da se sakupljaju od visibabe, narcisi, tako da recimo, iako to nisu endemični taksoni, ali to jednostavno ljudi ogromne bukete nose sa planina, brda, nekih izletišta i ne znam, samo zato da bi imali dva dana uljepšan svoj dom i da bi te vrste vrlo brzo uvenule. Recimo, jedna vrsta takva, recimo, jablanac je upravo neracionalnim sakupljanjem ili gospina papučica je gotovo svedena svojim arealom na jako malo područje. Tako da, ili recimo izgradnja nekih kamenoloma u klisurama i kanjonima također može da ugrozi neke od vrste koje su vezane za klisure i kanjone. Ili recimo izgradnja energetskih objekata, recimo izgradnjom perućačke akumulacije, trajno su izgubljene populacije Pančićeve morike. Onda đerdapska akumulacija je također u prošlosti imala velikog uticaja na živi svijet u đerdapskoj klisuri, tako da imali smo mi te, definitivno postoje, znači imali smo dokaze da je vrsta postojala, da je sada zbog uticaja čovjeka više kao takve nema.
Da li to znači da se definitivno broj staništa ovih biljaka smanjuje?
Pa neki da, a neki, kažem, kao što rekao, ne, neki su toliko su na nekim ekstremima od staništa da čovjek tu rijetko, da kažemo, dolazi. S druge strane, treba još jedan faktor reći koji utiče također na distribuciju ovih taksona. To je činjenica, recimo, da smo mi na našim prostorima nema više pašarenja. Nema više održavanja livada i pašnjaka koji imaju veliko florističko bogatstvo. A samim tim i bogatstvo i nekih endemičnih taksona. Tako da kod nas sve više, da kažemo, ti prostori zarastaju u šibljake, šume i na taj način se gubi. Znači, ne valja ni prekomjeran utjecaj čovjeka, ni odsustvo nekih antropogenog utjecaja na nekim tipama staništa. Tu u prirodi uvijek nekako morate balansirati, imati neku mjeru da postignete neki najbolji rezultat i da očuvate raznovrsnost u tom smislu.
Želja života
ko prva nota. Volim te do bola, sanjam da budem samo tvoja. Zove me ljubav ova i sve nek stane da uzmem te. Godar od Boga, život ko vino je, moram da ga ispijem, da te dotaknem, pa da čašu razbijem. Život ko vino je, samo treće da potraje, ova ljubav to je moje sve, poslednje kapi da me opije.
Slušate emisiju Eho nauke, govorimo o endemskim biljkama na prostoru Balkanskog poluostrava. Posebno smo usmjereni na endemične taksone našeg regiona, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Naša gošća je profesor dr. Biljana Lubarda sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Koliko je teško uopšte raditi istraživanja flore, vaskularne flore, a posebno endemskih zajednica?
Pa da vam kažem, to je nekako posao za koji se mlađi ljudi slabije odučuju. U suštini, ja da kažem, o sebe smatram već nekim istraživačem u nekim relativno zrelim godinama, mada nije to toliko, nije moje neko naučno iskustvo toliko baš veliko. Nekako ljudi se više odlučuju za rad u nekim za neka laboratorijska istraživanja i slično. Ne znam zašto, istraživanja u prirodi su mene daleko ljepša, ali iziskuju, znate, velika odricanja, mislim, i veliki, da kažemo, logistiku veliku. Znači, vama je to potrebno sve od terenskog vozila do nekih drugih uslova, šta je sve potrebno da odete na neku planinu ili da obiđete neki cijeli planinski masiv i slično. Tako da to nije neki, da kažemo, jednostavan posao. A s druge strane, ja i mlađe ljude razumijem u potpunosti zašto su otišli u neka eksperimentalna ili neka molekularna istraživanja. zato što mi imamo jedan trend, da kažemo, u nauci, to je moj profesor, nije više sa nama, Vladimir Stevanović, koji se jako puno bavio pričamo o endemičnim taksonima i uopšte vaskularnoj flori, govorio, kaže, nauka je otišla u subatomizaciju. Sad se najveći broj naučnih radova, njima se najveća pažnja se poklanja onim radovima koji su otišli tako u te neke fine analize u smislu molekularnih istraživanja, fiziologije i tako dalje i slično. A zapravo ta, da kažemo, terenska istraživanja se nešto, kaže, manje cijene, mada nisu ni ona isključena u potpunosti. To je, znači, generalno, još ako uzmete da vam neki endemični takson živi, kažem, na tim samo planinskim vrhovima i slično, onda do njih jako teže doći, tako da su istraživanja teška. A da ne govorimo, recimo, eto, mi, nažalost, na našim područjima imamo tu lošu, da kažemo, sudbinu, a to je posljedica posljednjeg rata, zapravo da je i jedan broj minsko-eksplozivnih sredstava zaostao na našim planinama i tako da neke su u tom smislu nesigurne po pitanju proučavanja.
Kako kompletna zajednica može da doprinese očuvanju vaskularne flore, odnosno endemskih biljaka?
Pa kompletna zajednica trebala bi u principu da se prvo racionalnije ponaša u smislu da više ne budemo potrošačko društvo u toj mjeri. Nekako smo svjedoci da sve na račun nekih prirodnih ekosistema stvaramo neke vještačke ekosisteme, širimo naselja, širimo poljoprivredne površine i slično. Onda, ali zapravo kada je riječ o konkretnoj nekoj zaštiti, mislim da bi u suštini najveća odgovornost zapravo leži na republičkim institucijama, a to je Zavod za zaštitu kulturno-spomenskih i prirodnih vrijednosti
nasljeđa
Republike Srpske. Oni za sada rade dobar posao i u nekom skorijem periodu su proglasili veći broj teritorija zaštićenim područjima prirode. Tako je to da, recimo, ne znam, planina Orjan i Bijela Gora, ali sad su proglašeni parkom prirode. Kanjon rijeke Tare, ja mislim, to je onaj dio koji pripada Republici Srpskoj, također proglašen zaštićenim. Tako da radi se taj neki posao u tom smislu, Nacionalni park Drina također, koji sadrži veći broj populacija Pančićeve Morike. Radi se na tom poslu, rade se neke konkretne stvari. E sad, da li je to samo forma zaštite koja je provedena kroz papir ili da li se ona sprovodi kao takva na terenu, treba da se utvrdi nekom narednom periodu, ja mislim, i treba da se sprovodi neki stalni monitoring u tom smislu. Eto, to su neke preporuke, da kažemo, u tom smislu da bi se vaskularna flora sačuvala i ne samo endemične, nego i neke rijetke biljke i slično, znači da ne vršimo tu konverziju toliko staništa u ta neka koja su nama prihvatljiva. Znači, mi jednostavno, čovjek je specifično biće, mi stalno imamo neke potrebe. Imaju i druge biljne vrste, ali mi imamo prevelike potrebe, a tražimo previše, a vrlo često u životnu sredinu odlažemo nepotrebne materije, čak neke koje su toliko toksične da su ili nemoguće ih je razložiti i jako su opasne po naše zdravlje. Tako da to je neka opomena, da kažemo, široj društvenoj javnosti kako da se ponašamo.
Ono što vi radite, a o tome ćemo da pričamo u nekoj od narednih emisija, jeste urbana flora, ili tako?
Da.
Zaista interesantna tema. Nedavno ste objavili naučni rad, pa evo samo negdje da našim slušalcima za kraj emisije kažete o čemu je riječ, a onda ćemo sigurno jednu emisiju posvetiti i toj temi.
Pa evo, nasprot endemičnim taksonima koji imaju ograničeno rasprostranjenje, ja sam se okrenula drugoj grupi biljaka koja ima daleko šire rasprostranjenje i prati ljudska naselja. Mi takvu floru označamo kao urbana, ili možda još jedan od ljepših naziva jeste sinantropna. Antropologija je nauka koja se bavi proučavanjem čovjeka. A onda sin znači u prijevodu onaj koji prati čovjeka. I onda vrlo često govorimo, osim naziva urbana flora, i govorimo o sinantropnoj flori. Tamo gdje ima ljudi, a ljudi ima svugdje, tamo ima i tih biljaka, pa da vidimo koje su to biljke, da li su došle neke nove, koje su manje i koje su više brojne, da li su neke od prirode ostale i tako dalje. Eto, govorit ćemo u nekoj od narednih emisija.
Hvala vam što ste bili gost emisije Eho nauke.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naša gošća bila je profesor dr. Biljana Lubarda sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Razgovarali smo o balkanskim endemima u flori Bosne i Hercegovine i možemo da zaključimo da na ovim prostorima u okviru jedinstvenog biljnog svijeta jedan dobar dio predstavljaju endemični taksoni, što biljni svijet Republike Srpske i Bosne i Hercegovine čini posebnim i zanimljivim. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak, pozdravljam vas i preporučujem da i dalje ostanete uz program Radija Republike Srpske.